Mae'n deg i ddweud bod Wrexham yn meddwl ar wahân i'n mhlant a'n ngwraig a'n heili, wrth gwrs. Mae Wrexham yn meddwl, well, pob peth.
Ac ar ben wythnosau, oeddwn i'n mynd o Abergele i Weld 9, ac o'n i'n mynd i'r gêm. So, Wrexham yn chwarae adre, o'n i'n mynd i bob gêm. Mynd o'n Uncle Joe, neu Uncle Jim, neu yn had yn mynd o fi. Mae hynny es o'n i'n bimp oed.
Cyn y perchnogion newydd, oedd pethau'n eitha diflas i ddweud y gwir i Wrexham. Anobeithiol yw sut fyddwn ni'n disgrifio fe. Dyn ni'n gwybod bod Wrexham yn tîm special ac yn clwb special. Oedd e ddim yn ymddangos fel hynny.
Hello, mae Adam Phillips. Dwi'n dod o Gorwen yn ymreiddiol. Dwi'n aelod o band Cambria. Os yma rhywun erioed wedi aelod y band yn Gorwen deithio. Dwi hefyd yn neud rhaglen radio. Dwi'n neud rhaglen o'r enw Cyswllt Cymru ar radio Glanau Dyfdwy. Dwi'n cefnogwr. Dwi'n meddwl wedi mynd i bob game. So, mae lot o fans yn meddwl am hynny fel superfans. Na, dwi'n un o'r fans sydd just... on a off i'r beth mynd i gweld y games. Ond dwi wedi bod yn fan ar hyd fy mywyd, ond wastad wedi bod yn gweithio mewn un o'i hamdden. So o'n i'n lifeguard am spell, so o'n i'n methu mynd i'r gemau gweithio ar disadwn. A wedyn nes i newid job, dechrau gweithio swyddfa bost, a wedyn gweithio nos. So os yna'r gemau ffwrdd, methu mynd i'r ein ychwaith. Ond... dwi'n mynd i pa gemau dwi'n fedru, dwi'n fwynhau. Nes i fynd yn... nath Tamwyn y Gaeaf gael ei eni yn ôl yn 2015. Oedd hi'n 6 awr oed, a jyst fel ni'n gadael y sbyty nes i ofyn i'r cariad, Lindsay. Any chance gael fynd pasio cae ras? A nath i edrych anna'n hirt. So, nath i'n go online. So nes i cyrraedd y lle, nes i gweld bod o'n gored. So nes i ofyn wrth y staff os gael fynd i weld y pitch. Ac yna dweud, iawn, ond y rheo ar y pitch, oedd o'n oer, oedd o'n mis Ionawr. Ond anodd jyst adael fi fynd i gael look ben y hun. So, ond y neb yna. So nes i fynd â hi i'r sgwâr, i'r cylch canol. Cyrraedd ar y pitch a dangos i round y pitch. Fel aelod o'r band, estalwm, o'n i'n arfer mynd i fewn, jyst ben fy hun, a cwbl o aelodau, mynd y bass drums, a neud sŵn, Wrexham fath yna beth, a trwy gael chance i fynd. Hefyd, a'n i chwarae, digon lwcus, i chwarae'r cae ras i Gêm Cymru yn erbyn Zealand Newydd. Dwi'n cofio pryd y 2007 yn y beth felna. So, dyn ni wedi chwarae i Cymru a Wrexham. Dwi'n meddwl mae Wrexham yn y gryf yn yr ardal. Dyn ni'n gweld o fel club go working class. A dwi dal i weld o fel yna i ddweud y gwir, un o'r efo perchenogwyr newydd ni.
Mae Dafydd Wyn-Jones yn superfan ac yn mynd i bob gêm.
Yr un ffordd allai gymharu o ydy o bosib sut mae rwy'n Cristnogol yn symud i capel bob dydd Sul. Swn i'n dweud bod Wrexham mewn mwy i fi na falle iddyn nhw. Mae capel yn meddwl iddyn nhw. Mae o'n grefydd. Mae o'n effeithio ar fy mywyd i. Mae wedi wneud ers y gêm cyntaf eisiau weld efo dad. Dwi yn meddwl bod cefnogi tîm pêl-droed yn rhywbeth, er bod yna lot o bobl sy'n cefnogi, dyn nhw ddim o'r ffodus a cael tad a teulu sy'n perthyn i'r ardal o'r clwb. Weithiau mae rhaid ti dewis dy glwb, ond mae gennau lot o ffrindiau sydd wedi dewis i clybio fel Man United. Ond i fi mae o'n rhywbeth sydd wedi pasio lawr, ddim dewis oedd cefnogi Wrexham, ond oedd o jyst yn rhywbeth ti'n cael dy enni mewn i. Dwi'n meddwl bod yna lot o gefnogwyr pêl-droed, Cardiff City, Swansea, a lot o'r clwbiau eraill yn cytuno. Dyna ydy o, mae o'n rhywbeth sydd yn y gwaed.
Mae'r Wrexham of a reputation go-drwg, really, o fod yn ardal fel dwi'n dweud, working class. Ac o pawb yn gwybod, os oes ti'n sôn am Wrexham, Queen's Park, Caia Park, ond e'r trwbl, ond e'r riots di bod, ond e'r race riots. Mae pawb yn meddwl am y lle yn rhaff. Ond os eich chi'n cered o'n dy dre, o'n i wastad yn cael teimlad o Cymreigdod, yn anffodus, nath siopau dref, dechrau cae fel y Woolies, siopau mawr. A wedyn nath y cyngor penned beth twp penderfynu agor Eagles Meadow tu allan y dre. So mae pethau fel ein yn... mae'n rolio dde yn Saesneg snowballio. So nath dechrau dre, canol dechrau gwagu. So mae pawb meddwl am y problemau yn dre. Dwi'n cofio gweld lot o pobl, ddim jyst pobl ifanc, ond pobl o bob oed allan o'i pennau a'r spice o pethau, ti'n jyst, oh god, so mae'n, dyn ni angen stopio'r problem yma. Ond dyn ni jyst y pethau, o dweud, ti'n gweld ei, neu pryd ti'n cered yn y dre, ond y reswm mae'r dre fel yna, ydy, cos mae y bobl busnes sydd yn reoli peth wedi troi fel ni sort of donut, so mae'r pethau ar y tu allan y dre, dim byd ar y tu fewn. Mae wastad wedi bod yn dref, fel yn dref y farchnad, ar dy llun yn y holidays, o ti'n mynd i'r Beast Market i dref, mae hwnna wedi mynd, dwan. Ond oedd o'n lot o farchnadoedd yn ganol dref hefyd, a mae'r ein i gyd i mynd. Mae'r ein trist iawn bod nhw wedi mynd hefyd, y pethau fel y Beast Market. Ond, so o'n i, o'ch chi'n hangio gwmpas yn dref yma, nath Wrexham Lager, Cae, siw bod lot o bobl wedi bod yn ddiwaith fanna. Siw bod lot o bobl yn Wrexham yn gweithio yn llefydd fel D-Side Steel a pethau fel yna, chi bo?
Mewn ffordd, mae hanes y clwb wedi dilyn hanes y dre. Pan mae dref yn dioddef, mae'r clwb yn dioddef. Dyma, Bobyn Jones yn siarad am sut oedd pethau blynyddoedd nôl.
Ond yna wastad yw deimlad o struggle braidd, ynda? Ddim digon o bres. A diwedd bob tymor oeddwn i'n methu beth yn mynd i fyny. A oeddwn i'n gwybod wedyn dros yr rhan i'n mynd i golli chwaraewyr gorau ni. Nhw gyd i'n mynd i fynd. Dim pres i brynu rhai newydd. Roedd bach yn fiflas weithiau. Ddim llawer o bobl yn mynd i wylio'r gemau. Awyrgych bach yn fiflas ar y cair ras. Ddim yn gweld unrhyw fath o ddyfodol i'r clwb.
Wrexham Association Football Club may not be one of the biggest names in British football, but they are one of the oldest and a club with a proud and illustrious history. Based in the northeast of Wales, the border town of Wrexham is widely regarded as the unofficial capital of North Wales.
Mae'r clwb yn dal cymuned efo'i gilydd, ond dwi ddim wastad wedi bod mor boblogaidd o wan. Yn y 70au, 80au, pryd oedd y cop yn agored, lot o fans. Dwi'n cofio mynd i sefyll ar y cop cyn i nhw gael cop. Dwi'n meddwl, ond y mwy o tîm, ond y tîm oedd y solidarity yn y clwb, cos o tîm oedd y sefyll i gwmpas gael chat efo pawb, mynd i nôl y bofryl neu paned amser hanner, a dod nôl y sefyll efo pawb. Fel di dweud, mae pobl dweud, you can't mix politics a football there, ond dwi'n meddwl pwy ti'n sefyll ar y terraces, ti'n siarad efo dy ffrindiau, tra ti'n watch y game, pryd mae'r game yn crap, ti'n dechrau siarad am beth sy'n mynd ymlaen neu beth sy'n bod efo bobl. Mae'r ffaith bod bobl wedi trio recio Wrexham wedi dod ar cefnogwyr at ei gilydd, a dwi'n, pawb ddim yn hapus efo'r sport y trust, ond o'n i'n deud o hyn, in the trust we trust, ac gyda i ffydd yn nhw yn Spencer a'r crew, Dwi'n diolch i nhw yn public am bob peth a ddarun nhw'n wneud.
Everybody loves a good underdog. And as a fifth-tier team, kind of like the most minor league baseball team, Wrexham is definitely an underdog. But tonight in North Wales, there's an extra buzz in the air because tonight, Hollywood is watching. Ryan Reynolds and Rob McElhenney from Always Sunny in Philadelphia have become the new and unlikely owners of Wrexham Football Club.
I wake up and first thing I think is, have we really been taken over by two Hollywood superstars? Has Deadpool really bought Wrexham Football Club? And it's quite surreal. Things like this don't happen to little old Wrexham.
Does David Wyn Jones ddim yn coelio beth oedd yn digwydd pan ddaeth y newyddion allan?
Es i text gyda nhw'n ffrindiau yn dweud, there's a rumour, there's a takeover and that. I got hogiau gwaith i gyd sy'n cymryd gyda'r accent. Oh, who is it? Who is it? Who could it be? A wedyn nes i ffonio'r brawd yng Nghyfraith. Ac oedd o, mae gen i fo ffrind oedd ar y bod ar y pryd. Ac y cwbl nath o ddeud, I can't tell you who it is, but you will not believe who it is. A wedyn dwi'n cofio, a lot o gesio mynd ymlaen. Enwau hollol ridiculous. LeBron James, dwi'n cofio'n un. O'n elwyth enwau hollol her, it's Bill Gates. just ridiculous. Nes i am un munud meddwl bys Ryan Reynolds yn rhan hwnna, am gan bod o ddim foi sut sy'n cysylltu fo pêl-droed. Na Rob McElhenney.
Dyma Bob Wyn-Jones, tad Dafydd.
Pan oedd yr enwau allan, Reynolds, McElhenney. O'r hyn wedi gwir, dwi'n gwybod pwy oedd yno. Dafydd gyfod ei glirio mi pwy oedd yno. Cos dwi'n gwylio'r ffilms yna. Ond o'n i wrth y modd.
Mae Rhys Williams yn redeg podlediad, poblogaidd am y clwb.
Wel, pan glywes i'r newyddion i ddechrau bod na ddau berson enwog gyda llawer o arian, gyda diddordeb mewn prynu Wrexham, fi'n cofio fi'n credu nes i anfon tweet yn gweud Ant and Dec, a rhywset dechreuodd na rhyw fath o rhyw mywyd yn bod Ant and Dec yn prynu Wrexham. Ond, oedd pethau lot gwell na hynny. Yn amlwg, cwestiwn cyntaf oedd gen i, fel cefnog o Wrexham, yr un peth a fawb fi'n credu, oedd pam. Pam Wrexham. Oedd e ddim yn gwneud unrhyw synwyr o gwbl. A hefyd, chymod, yn hanes ni fel clwb, mae ni wedi dioddau gyda digon o berchnogion dodgy. Felly, Falle oedd na bach o bryder hefyd bod ni'n mynd i bod yn rhyw joc i rywun neu bod na rhywbeth mwy difrifol yn digwydd. Ond ar ôl clywed mwy a mwy, yn amlwg, oedd pethau'n amlwg yn bositif iawn.
Hello, my name is Rob McElhenney.
My name is Ryan Reynolds.
Hello, the NOE yw Rob McElhenney, a the NOE yw Ryan Reynolds.
Our new show on FX is called Welcome to Wrexham. A docu-series centered in Wrexham, a working-class town in North Wales in the United Kingdom.
And earlier this year, we became owners of the football club in Wrexham, and we thought it was only appropriate for our Welsh fans to have a translator, so.
Mae'r un Tala Ten yn actio mewn ffilmiau, a mae'r un hefo'r cyhyrran gwerthu caws o Philadelphia yn rhywbeth.
So pryd o'n i'n clywed bod nhw ddau seleb mae eisiau prynu Wrexham, peth cynta oedd, reit, yn eithol mynd un neu ddau ffordd, to. Bach o toi, bit of fun, cymyn, neud o, a bugger off. Ond eto, o'n i'n meddwl, gan i weld beth sy'n nhw'n ei ddeud, gan i reid cyfle i bobl, gan i gweld beth i mission statements nhw.
The supporters, the trust, everyone on this call, that we are taking this venture very seriously.
And so obviously we want to take this opportunity to lay out for you what our vision for what we believe is a bright future together. But we should start with that first very important question, and I'm sure it's one that everybody on this call is wondering, which is, why Wrexham?
Och, it's just gweld the cyfweliadau yn ymwneud. O'n nhw'n deud y pethau iawn, di'n gwybod ma'n nhw'n Hollywood, a ma'n nhw'n trained i deud y pethau iawn weithiau, ond ma'n anodd ffeicio o hyd, yn dydi. So, o gen i ffydd, bod pryd o'n siarad i'r camera, o ti wedi gweld yr emosiwn.
Dyma persbectif Rob McElhenney i hi.
We looked at a number of clubs and a number of towns. The truth is that we were much more interested in the town than we were in the club. So as we were looking around, we were looking for people that we felt with whom we could identify.
Wrexham Supporters Trust members have voted to sell the club to Hollywood stars Ryan Reynolds and Rob McElhenney. 98.6% of members voted in favour of the takeover.
O pobl sydd ddim efo diddordeb efo pêl-droed yn dechrau bod yn buzzio, ti'n bo? Os mae rhywun fel Deadpool oedd y ffilmiau wedi bod allan yn diweddar, so pawb yn gwybod Deadpool, so oedd o en fawg. So ia, yna instant I'll ddim joke, mae fel light bulb moment, mae'n e switch, so Deadpool's gonna come into Wrexham there. So on e instant buzz yn Wrexham, ond ddim just Wrexham, yng Nghymru, a wedyn, ti'n dechrau cael bobl o tellen, yw, Wrexham, ynddo. A wedyn, on round the byd, ti'n dechrau gweld y trwyda'r bobl o bob man yn dechrau cefnogi Wrexham, a siarad am Wrexham, ac wedyn a'n i gael y arwydd the welcome to the big Wrexham sign and there. So, oedd ddim yn joke.
Mae'r perchnogion newydd moyn ennill darchafiad i'r ail adran ac yn fuan iawn hefyd. Ac maen nhw wedi gwario lot o arian i geisio llwyddo i wneud hynny. Felly, mae pobl yn dechrau cwestiynu a dyn ni'n gallu wneud hyn.
Ar ôl y hogiau cymryd drosodd, oedd y buzz dal yna, ond yn anffodus oedd yna pandemic bach o'r enw COVID-19 o gwmpas. So, oedd pêl droed, oedd bob peth sort of, tyn ôl drws, behind closed doors. Oedd y massive hindrance wrth gwrs, ond oedd yn hindrance i bawb a bob peth. Ond nhw'n dechrau prynu chwaraewyr, a ni gael reolwr newydd. Job i ddeud, really. Oedd y misoedd cyntaf, oedd pawb dal yn disgwyl i weld be oedd yn mynd i ddigwydd. Un peth i fi, a nhw'n dechrau newid un o'r stands. So, rhywun sydd wedi bod i Caras, mae o dan y stands wastad, oh, God's sake, oedd fel building site o dan rhywun nhw. So, nhw, I suppose, wedi bod yn mynd i llefydd mawr, modern, ond nhw wedi gweld, dechrau'r stad o'r lle yma. So, a nhw dechrau dweud bod nhw'n newid y stadium, i modernisio ynddo. A wedyn, o'n i gweld ar teledu bod ni wedi prynu advertising, LED advertising boards, ac o'r ein Ryan, dim siwr os oedd yn deud y gwir neu cael joke ynddo, bod rhaid wedi dod o Wembley'n reiddiol. So, fel ffwbol fan, mae'n cael advertising balls Wembley, mae'n cool. So, oedd ni ddim yn fedru mynd, oedd yn rhyfedd, oedd yn amser rhyfedd iawn.
Yn ôl, Bob Wynne-Jones.
Ac oedd nhw'n swnio o ddifri hefyd y ddau boi yma. A maen nhw wedi sylweddoli pan mae'r bwysig ydy'r clwb yn Wrexham hefyd. I ddweud y gwir, maen nhw'n teimlo baich cyfrifoldeb ar ei sgwydda nhw. Pan ddigwyddodd o go iawn, oedd hi'n gwybod o'n digwydd, oedd jyst... oedd fatha baich yma dros y sgwydda ni wedi cael ei godi, oedd hi'n gwybod dyfodol Wrexham yn saff wedyn.
Hefo'r ddau yn dod i fewn, mae o wedi barod helpu economi yr ardal. Wrexham Lager cymryd yn yr enghraifft. Wrexham Lager wedi cael, wedyn wedi agor fel microbrewery, really, mewn effaith. A wedyn, di dechrau tyfu yn ar y deg, a wastad wedi cynogi'r peldoed, rhaid fi ddweud. Ond, Robert Ryan dod fewn, gweld y link o'r Wrexham Lager, y link enwog wrth gwrs. Wan, mae busnesau mawr fel Aldi a Morrisons ar unig, di dechrau stocio Wrexham Lager. Wel, di hynny ddim yn digwydd fel damwain. Beth sy'n digwydd, mae directors y board ma'n dweud, right, so what we're going to do this week, right, sut dyn ni'n gael, sut dyn ni'n ffidio fewn ar pethau mawr ma. So, mae nhw wedi gweld, right, mae'n investment yn Wrexham, dyn ni'n mynd i investio. Mae fel, mae fel rhedeg, mae fel waterfall effect, mae un yn dweud. So, a ni weld o'n ddiweddar, di rhain ddim yn Wrexham, ond mae rhain just dros the females report. Ryan gyda un tweet allan am Indian restaurant. A wedyn, so mae spike yn enfawr. Dyma'r effaith maen nhw'n wedi cael. Mae wedi cael effaith mawr ar economi. Y sponsors, TikTok, Expedia, mae'n ein yn sponsors enfawr. Di jyst yn gobeithio, pobl fel Ivor Williams, bod nhw ddim yn cael push allan gormod.
Wedyn, un noson, ar diwedd mis Hydref, penderfynodd Rob a Ryan i surpreisio'r fans, ac oedd Rhys Williams yna.
Fi yn Maidenhead, gyda falle 200-300 o gefnogwyr Wrexham, the hardcore. A just cyn dechrau'r gêm, mae rhywun yn gweld rhywbeth. A wedyn mae yna criw o bobl yn dechrau edrych i ochr arall y cae. A fi'n cofio, meddwl, mae nhw'n edrych ar. A wedyn, dyma fi'n cerdded draw. A gweld Rob O'Ryan. A fi'n dyn, fi bron yn 30 nawr, ond heb os o'n i'n totally starstruck. A really cyffroes bod nhw wedi dod. Wedyn wrth gwrs, classic Wrexham, o fewn rhyw 20 munud, mae e'n dau ddim i Maidenhead. A mae Bryce Hosanna wedi cael cerdyn coch am bwrw rhywun yn y gwyneb. Dyna'r ffordd gorau i groesawu Rob O'Ryan fel perchnogion newydd.
You know, I think it's deep of both of us when I say that the tradition, the legacy and the history of not only this community and this club, but none of that is lost on us. That's something we hold incredibly dear.
Maxine Hughes ydw i. Mae pobl yn nabod fi rwan fel y cyfeithydd Cymraeg, Rob a Ryan. Ac o'n i'n lwcus iawn i gallu bod gyda'r hogiau pan oedden nhw'n gallu dod i'r cae ras i wylio gêm am y tro gyntaf. A dwi'n cofio eistedd yn y VIP stand gyda nhw ac edrych dros y cae ras. Ac oedd y fans i gyd yn wafio, gweiddi, canu, oedd pawb mor hapus bod Rob a Ryan yna. Felly mae'r ymateb i Rob a Ryan wedi bod yn positif iawn, a dwi'n gobeithio bydd y tîm fydna'n cario ymlaen, a dwi'n gobeithio hefyd bod y gwaith mae Rob a Ryan yn gwneud dros y clwb a dros y cymuned ac i Wrexham yn mynd i cario ymlaen hefyd. Dwi'n meddwl bod y cyfle mae Wrexham wedi cael ac y profiad wedi bod yn anhygoel i bawb sydd wedi cymryd rhan.
And who's that on the end of it? It's Lennon. Well, as I was saying before...
Mae Wrexham yn chwarae Torquay ar y cae ras a mae'r perchnogion newydd yn mynd i fod yna. Hottest ticket in town. A diolch byth, mae fi a fy nhad wedi llwyddo cael to cynnau. A mae'r gylch anhygoel unwaith eto, ar Highland 20, pawb yn gwenu a pawb yn edrych mlaen. A Wrexham yn mynd ar y blaen yn gynnar iawn. Amazing. Mae hwn yn rhy dda i fod yn wir. Ac wrth gwrs, mi oedd e'n rhydda a ddisgoriodd Torquay yn munudau ôl ar gêm a gêm gyfartal oedd hi. Unwaith eto, croeso i Wrexham.
Finds the cross and finds the back of the net. And what a ball to Tozer.
Look, there's just something undeniable. As soon as you pull into Wrexham off of that highway, you almost run directly into the race course. And so we pulled almost immediately in and I got out and we went through the parking lot and then you walk in. And you really feel like you're walking on hallowed ground.
Mae Dafydd a'i deulu wedi cyfarfod Rob O'Ryan.
Gafon i'r yn amlwg y cyfle fi, Griff a Dad, i gael peint a siarad efo nhw yn Minera mewn tafarn. Oedd o just fel cael peint efo dy foi sy'n cyfarfod lawr yn dre. A dyna dwi'n meddwl sydd mae fans Wrexham wedi cymryd at, cos mae Wrexham yn ardal reit dosbarth gweithiol, yn dydi dosbarth down to earth, a mae'r gymuned wedi cymryd at dat hynny gan y ddau yn nhw.
O'n i wedi gofyn i fi yn hun, o'n gofyn i fi i'r fy ffrindiau, a fel dwi'n dweud, y bobl dwi'n nabod sydd wastad yn gofyn be am, be os. I fi yn fy nghalon, dwi ddim yn gweld nhw eisiau gwneud ni wedi'r clwb, maen nhw eisiau cael hwyl, ond dwi'n gweld nhw yma for the long haul, oherwydd mae gen nhw'r arian i jyst gadael y prosiect yma, wneud i peth. Hyd yn oed os mewn blwyddyn yn y penderfynu, dyn ni'n mynd ffilmio, dyn ni'n mynd o'r byd, maen nhw wedi gadael Wrexham i star ar y burner. Mae jyst gadael yn sicr drosodd. Dy ddim yn costio pres iddyn nhw. Mae football clubs yn wedi bod money pits, dyna pan bod bad owners yn mynd yn y lawr. Ond dwi'n genuinely coelio, os maen nhw'n colli diddordeb am chydig, maen nhw'n wedi just dweud, right, okay, Humphrey, Fleur, just look after it. So, dyn ni'n brysur. A dod nôl mewn blwyddyn, 5 mlynedd, beth mae'n ag. Then are they missing a reputation or bobo sy'n going to smash your club?
We don't like the word owner because it doesn't make any sense. How can you own something that transcends any individual? This belongs to the community, and the community is just a series of people who live and die over generations. So what we believe our role is to be the best stewards that we can be, which is not only to win in the short term, but create sustainability in the long term.
Iorfen, mae'n swn i'n licio dweud, fel cenedlaetholwr, dwi wastad i trio gwthio Cymru i'r byd, a wastad i methu. Mae'n politicians ni wedi trio wneud y fath, ond mae wedi cymryd rhywun o tu allan i fedru jyst gyrru ni allan i'r byd. A mewn dwy flynedd, mae'r effaith, i weld Wrexham ar y sgrin, Well, Wrexham ar Disney. So, Wrexham, Disney, sy'ch chi'n... Dy ddim yn y cweit, na chdi. Yeah? Fel di'n deud, blynyddoedd yn ôl, pyd o Wrexham ar y news, oedd o'n race riots. Now, why mae Wrexham ar y news? Cos dyn ni'n cael riots of fun. So, mae'r gwahaniaeth yn astronomical. Fel Cymro, y dynod nath e... Rob, dweud Llanfair Pwycwyn gyda'r gerych yn drob wyllian sydd wedi'i goch. Rydw i fel, dwi'n licio'r boi yma. So, a na, dwi'n... Mae'n ei fi'n emotional i gweld bobl tu allan yn disgu mewn cariad hefo y dref, y pobl, y iaith, a just the whole thing.
A weithiau dwi'n mynd reit emosiynol, pan dwi'n cedd i mewn i'r cair ras, dwi'n cael atgofion, a dwi'n meddwl am ynhad, a Uncle Jim, mae'n gyd wedi mynd dwi'n. Ond dwi'n gallu weld nhw, allu clywed i lleisiau nhw. Mae'n mor bwysig o hynny i fynd.
Mae'n anodd iawn rhoi dyma ni eiriau faint mae'r cair ras yn olygu i fi, i'n heulu a'n ffrindiau sy'n dilyn Rex. So mae'n rhywbeth reit arbennig am fod yna, wasaf wedi bod. Allai ddim disgrifio hwnna i neb sa bo chi yn gefnogwr Wrexham. Pa mor dorf yn canu cyn gêm neu nesodd gêm, mae o'n arbennig iawn. A sy'n ni'n cymharu o'i fel nes i o blaen, fel capel i ni, fel crefydd, lle dyn ni'n mynd i addoli.